Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanida noqonuniy mayning ferma ishlatayotgan shaxs ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Departamentning Qo'shrabot tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda MI MCJ rahbari Sheyxe o'zboshimchalik bilan o'zi tomonidan sotib olingan transformatorni o'rnatib, noqonuniy ravishda 63 dona mayner uskunalari va 2 dona suv nasoslaridan foydalanib kelgani aniqlandi. Oqibatda davlat va jamiyat manfaatlariga 1.1 milliard so'm zarar yetkazilgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 185 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.